Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. DSS-u nije jasno šta je sporno u njihovom zahtevu Demokratskoj stranci za podršku Borisu Tadiću. Uslov da se ne potpisuje sporazum sa Evropskom unijom u slučaju slanja misije na Kosovo neprihvatljiv za DS i G17+. Ljajić i Vukčević u Briselu razgovarali sa Renom o mogućnosti da Srbija 28. januara potpiše sporazum o pridruživanju. Tači u Briselu, nakon razgovora sa Solanom i Renom, nije pominjao datum proglašenja nezavisnosti Kosova. Svih 19 putnika poginulo u padu vojnog aviona u Poljskoj. JAT predložio Croatia Airlinesu uvođenje linije Beograd-Pula. Ana Ivanović u finalu Australian Opena. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić kaže za naš program da Koštuničin uslov za podršku Tadiću može dovesti do poraza lidera DS-a u drugom izbornom krugu.
Mislim da možda ulazimo u jednu krizu koja će se završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i neće biti izabran za predsednika, a gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima.
Čućete i kako i u kojoj meri ubrzana agenda međunarodne zajednice u vezi sa kosovskim statusom utiče na predizbornu temperaturu u Srbiji. Jelica Minić, spoljnopolitički savet Ministarstva spoljnih poslova.
Zbog drugog kruga izbora koji slede, ne možemo očekivati da će institucije kao što je Savet Evrope, Savet bezbednosti, pa i sama Evropska unija u potpunosti promeniti svoju agendu.
Kako je anonimni poziv jednog mladića iz Tifta uz spominjanje reči bomba izazvao pravu pometnju na udaljenom Gibraltaru.
Zbog neslane šale tinejdžera iz Tifta, maltene, pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Ispostavilo se da je, kako pišu španski mediji, mladi Tifćanin zapravo nesvjesno dobio jednu od vladinih institucija na Gibraltaru, gdje je ubrzo nakon tog poziva zavedeno praktično vanredno stanje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Približavanje datuma drugog kruga predsjedničkih izbora donosi sve veće neizvesnosti oko toga da li će koalicijni partner Demokratske stranke DSS podržati aktualnog predsjednika Borisa Tadića. DSS je uslovila podršku Tadiću nepotpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom ukoliko Brisel pošalje misiju na Kosovo, a lider DS-a poručio je da neće pristati na ucene. Andreja Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije, danas kaže da im nije jasno šta je sporno u njihovom predlogu. Ovoj temi vraćamo se nešto kasnije, sada nastavljamo sa vestima dana. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić razgovarao je u Briselu sa evropskim komesarom Olijem Renom o mogućnosti da Srbija potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Mi smo informisali o svim aktivnostima vezanim za sprovođenje akcionog plana i lociranje haških optuženika. Nismo ovdje došli da ništa obećavamo, već da iskreno govorimo o onome što je do sada urađeno, ono što sada činimo i o našim narednim planovima i merama koje ćemo preduzeti, a koje imaju za cilj da haški optuženici se što pre nađu u Hagu. Nadam se da smo naišli na razumevanje. Kako je stepen tog razumevanja, saznaćemo u ponedeljak. I komesar Ren je još jednom vrlo jasno rekao da Srbiji treba otvoriti evropsku perspektivu i da je on primio k znanju sve ono što smo saopštili i da ćemo biti i u daljoj komunikaciji.
Rasim Ljajić. Ministar inostranih poslova Slovenije Dimitri Rupel izjavio je da Srbiju, koja teži da se približi Evropskoj uniji, treba podržati kroz potpisivanje sporazuma o stabilizaciji koje će, kako je rekao, uslediti uskoro, čim to bude moguće. I slovenački ambasador u Beogradu Miroslav Luci poručio je da se Slovenija zalaže da Srbija što pre potpiše sporazum sa Evropskom unijom i izrazio nadu da će, ako ne bude potpisan u januaru, biti potpisan vrlo brzo. Premijer Kosova Hašim Tači razgovarao je u Briselu sa evropskim komesarom Olijem Renom i šefom evropske diplomatije Javierom Solanom u, kako je Tači rekao, naporima da se koordiniraju koraci u proglašenju nezavisnosti Kosova od strane kosovskog parlamenta. Tači, međutim, nije pominjao datum proglašenja nezavisnosti Kosova.
We are ready and we cooperate very closely.
Mi smo spremni za status. U tesnoj smo saradnji sa Vašingtonom i Briselom i nastavljamo da koordiniramo naše napore, kazao je Hašim Tači. Ren i Solana nisu želeli da se izjasne oko Tačijevih navoda, a portparol Evropskog komesara za proširenje, Kristina Nađi, je nakon susreta navela da je komesar Ren prenao spremnost Evropske unije da se sa procesom utvrđivanju statusa Kosova nastavi na dobro planiran način.
Indeed, Commissioner Rehn is in favor.
Rehn podržava koordinaciju u procesu okončanja statusa Kosova i to je prenao Thaçiju, kazala je Nađi. Upitana da li su obojica razgovarali konkretno o mogućem datumu nezavisnosti Kosova, Kristina Nađi je navela.
This issue is a very sensitive.
Radi se o veoma osetljivoj temi, koja ima veoma osetljiv politički kontekst, zato je za sada bolje pridržavati se diplomatskom jeziku, a ne javnim izjavama. Podsjetimo da je premijer Kosova uoči dolaska u Evropsku prestonicu izjavio u Prištini da će se iz Brisela vratiti sa utvrđenim datumom za nezavisnost. Međutim, u izjavama nakon današnjih susreta, Hašim Tači nije precizirao da li ima tačne podatke i samo je najavio da će kosovski narod ubrzo saznati datum nezavisnosti Kosova. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kosovski predsjednik Fatmir Sidiu izjavio je da se status Kosova sada rešava van Saveta bezbednosti i naglasio da je proglašenje nezavisnosti u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom, samo pitanje dana. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ocenio je uoči današnje posete Moskvi da je potpisivanje energetskog sporazuma između Srbije i Rusije sa strateškog stanovišta dobar potez, jer obezbeđuje dugoročnu energetsku stabilnost Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica otputovaće sutra u Moskvu na potpisivanje energetskog sporazuma. Sporazum će u ime vlade Srbije potpisati ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. Tadić i Koštunica će prema najavama razgovarati i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Srpska aviokompanija JAT Airways saopštila je da je hrvatskom Croatia Airlinesu predložila uspostavljanje saobraćaja između Beograda i Pule od maja ove godine. Na toj liniji JAT-ov ATR 72 leteo bi dva puta sedmično, četvrtkom i nedeljom, a let bi trajao 90 minuta, navodi se u saopštenju sa sastanka generalnih direktora dve aviokompanije održanom u Zagrebu. U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti o Koštuničinom uslovljavanju za podršku Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora. Kako se spoljna politika i odnos Evropske unije prema Kosovu reflektuju na političku situaciju u Srbiji. Čućete i kako 17 nevladinih organizacija protestuje zbog stvaranja antizapadne politike u Srbiji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što smo to najavili u nastavku emisije o uslovu DSS-a i Nove Srbije za podršku lideru DS-a Borisu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora, po kojem se od Tadića traži da zauzme jasan stav da sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom neće biti potpisan ukoliko Brisel pošalje svoju misiju na Kosovo. Iako su uslov DSS-a, osim Demokratske stranke, ocenile neprihvatljivim i druge partije koje su podržale Tadića u prvom krugu, DSS-u nije jasno šta je sporno u, kako kažu, ponuđenom sporazumu. Andreja Mladenović, portparol DSS-a, rekao je da će odgovornost za neprihvatanje sporazuma biti na demokratama.
Naš predlog sporazuma za podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora Demokratska stranka razume kao uslovljavanje. Mi smo ponudili sporazum oko jasnog stava o Kosovu i Metohiji i misiji Evropske unije čiji bi dolazak imao za cilj da rasparča Srbiju. Ovaj sporazum u celosti proizilazi iz rezolucije Skupštine Srbije i predstavlja zaštitu opštih nacionalnih i državnih interesa i neophodnu garanciju srpskom narodu na Kosovu i Metohiji u pogledu našeg zajedničkog, čvrstog i principijelnog stava. Zato nije jasno šta može biti sporno u ovom sporazumu. Njihovo je pravo da ne žele da prave zajednički sporazum sa Demokratskom strankom Srbije o drugom krugu izbora.
Andreja Mladenović. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rekao je za B92 da je uslov koalicionih partnera za podršku lideru Demokratske stranke Borisu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora nekorektan i da predstavlja lošu poruku.
Ne pada nam na pamet da tako nešto potpisujemo ukoliko bi nam bilo ponuđeno. I ja mislim da je Tadićev odgovor juče bio vrlo dobar, odličan, jedini mogući, prosto Srbija nema drugu perspektivu nego da ide što pre u Evropsku uniju. Nekorektno je mašta da je pitanje da se sada u sred izborne kampanje postavlja pitanje koalicionog sporazuma, aneksa i tako dalje. Mislim da je ovo krajnje nekorektan potez prema čovjeku koji je deo iste koalicije.
Lider G17 Mlađan Dinkić. Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, kaže za naš program da Koštunica i Ilić ovim zahtevom guraju Tadića na ivicu.
Ovim ponašanjem ugrožavaju njegovu moguću pobedu koja bi inače bila i u najboljem scenariju veoma tesna. I sad mislim da je pre svega i za svega toga strah gospodina Koštunice vezan za Kosovo. Pošto on više nema manevarskog prostora gdje bi šta bi mogao da radi. I to pokazuje jednu zaista očajničku poziciju gospodina Koštunice. Osim ako sami građani Srbije sada ne nađu još dodatnih motiva da još masovnije izađu drugi krug i da glasuje za evropsku opciju. Možda ulazimo u jednu krizu koja će se kraj završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima i onda će oni voditi svoju bitku za Kosovo, a Srbija će utonuti u jednu zaista tešku ekonomsku, socijalno, političku i svaku moguću krizu.
Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić. A kako građani gledaju na DSS-ov zahtjev Tadiću i da li su spremni da se odreknu Evropske unije zarad Kosova, provjeravao je naš dopisnik u Kragujevcu Branko Vučković.
Uslovljavanja mrzim i nikakvo uslovljavanje nisu dobra, a pogotovo uslovljavanje sa Tadićem. Mislim da je to krajnje licemjerno, ljigavo, bedno, ponižavajuće i van rejtinga čovjeka koji vodi srpsku vladu. I treba da ode što pre sa političke scene Srbije.
U krajnjem slučaju nekorektan. Oni su njih podržali kad se je birao premijer, Koštunica je oberučke prihvatio da premijer i nikomu nije sporio. I mislim da je nekorektno, ali to im narodi i pokazuje na izborima šta misli o toj njihovoj politici sa kojom flertuju između demokrata i radikala.
Smučile su mi se ucene prema našoj državi od strane onih koji su nas bombardovali.
Ja mislim da je uslov ipak preoštar, jer svakako uslovljavanje, pogotovo DSS-a, mislim da je nekorektno, zato što oni nisu manje glasova, a nisu više vlasti, to ne postoji nigdje u Evropi. Svakako treba da podrži Tadića.
Mislim da je uslov koji je DSS i Nova Srbija postavili Tadiću da je sraman. I zaista očekujem da konačno gospodin Tadić shvati da ne može zajedno sa Koštunicom i gospodinom Ilićem.
Kosovo i Evropu ne treba mešati, to su dva odvojena procesa. Ne može se glavom kroz jedni u jednom i drugom slučaju.
Sa Evropskom unijom jedino možemo biti zajedno sa Kosovom u Evropskoj uniji.
Ne bi to trebalo da bude, mi smo se već odrekli. Faktički nemamo nikakve ingerencije nad Kosovom zadnjih koliko 10-15 godina. Tako da imati samo nešto na papiru, a faktički ne koristiti, to je kao i da ga nemaš.
Ja mislim da ne treba da se žrtvuju ti odnosi sa Evropom, zato što to je velika perspektiva za Srbiju i mi bez Evrope jednostavno ne možemo.
Vrlo je teško reći Evropa ili Kosovo, ali mnogo mi je lakše reći i Evropa i Kosovo.
Čuli ste šta o uslovu DSS-a misle građani Kragujevca. A nakon što je predsjednički kandidat Tomislav Nikolić izjavio da će proveriti presudu bivšem direktoru RTS-a Dragoljubu Milanoviću, koji je osuđen na 10 godina zatvora jer je u bombardovanju zgrade nacionalne televizije žrtvovao 16 radnika RTS-a, porodice poginulih radnika pozvale su birače da ne glasaju za Nikolića. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše Stojanovića.
Kandidat za predsjednika Republike, Tomislav Nikolić, počeo je svoju kampanju s mrtvima. Kao visoki funkcioner vlasti, koja je 1990. namjerno ostavila radnike televizije Srbije da sačekaju bombe NATO, Nikolić se sada vratio svojim žrtvama, nemogući da ih ostavi na miru. On već počinje da sudi, prelazeći sve granice pristojnosti prema žrtvama i porodicama izginulih. Nikolić je izjavio da bi u slučaju svoje pobede na predsjedničkim izborima mogao pustiti na slobodu krivca za smrt 16 ljudi, Dragoljuba Milanovića, direktora Miloševićeve televizije Srbije, i istovremeno nagovestio da bi preispitao presude teškim zločincima osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Ja mogu samo da poručim svim majkama ove Srbije da kada budu glasale, razmisle za koga će glasati, da ne bi dale glas onima, pa da posle toga žive ovako kao što živim ja i sve druge obeležene majke ove Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. DSS-u nije jasno šta je sporno u njihovom zahtevu DS-u za podršku Borisu Tadiću. Uslov da se ne potpisuje sporazum sa Evropskom unijom u slučaju slanja misije na Kosovo neprihvatljiv za Demokratsku stranku i G17+. Ljajić u Briselu sa Renom razgovarao o mogućnosti za potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Tači u Briselu nakon razgovora sa evropskim zvaničnicima nije pominjao datum proglašenja nezavisnosti Kosova. Svih 19 putnika poginulo u padu vojnog aviona u Poljskoj. JAT predložio Croatia Airlinesu uvođenje linije Beograd-Pula. Ana Ivanović u finalu Australian Opena. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su Evropski pokret i grupa od 17 nevladinih organizacija uputili otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, premijeru Vojislavu Koštunici i predsjedniku Skupštine Oliveru Duliću, u kojem protestuju zbog promjene spoljnopolitičkog kursa države i formiranja antizapadnog raspoloženja, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta, kaže za naš program da sve nevladine organizacije, potpisnice ovog pisma, sa velikom zabrinutošću prate poruke koje se neprestano šalju kako svetskoj, tako i domaćoj javnosti.
Koje u mnogome dovode u pitanje neki spoljnopolitički kurs Srbije i uopšte u krajnjoj liniji sam proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako da smo mi se osjetili pozvanim da, budući da od organizacije pored Evropskog pokreta koja zaista dugi niz godina rade na demokratizaciji zemlje i na svim tim reformama koje nas vode ka Evropskoj uniji, osjetili smo se pozvanim da damo svoje mišljenje, da iskažemo svoju zabrinutost i da smatramo da to može biti same poruke i neki potezi mogu imati negativne posljedice za sam razvoj Srbije u ekonomskom smislu, u socijalnom i političkom smislu. Tako da smo iz tog razloga uputili pismo izabranim predstavnicima vlasti i svim parlamentarnim strankama Skupštine Srbije.
Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, kaže za naš program da je pismo grupe nevladinih organizacija zapravo odraz više od 70% želja građana da Srbiju želi da vidi u Evropskoj uniji.
Ja razumem njihovu potrebu da insistiraju upravo na tom evropskom putu, razumevajući ga na pravi način. Treba konstantno biti zauzet upravo tim važnim reformama koje se evo već 8 godina nastoje da sprovedu ovde u Srbiji, a civilno društvo i tekako ima veliki značaj upravo u tome. U pokretanju čitavog društva za projekat Srbije unutar Evropske unije. Zato se i njihov ovaj apel koji je upućen najvišim zvaničnicima Srbijom treba posmatrati kao apel najšireg kruga građana da Srbija nikako ne sme da odustane od ovog procesa.
Direktorka Vladine kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević. Komandant KFOR-a, general potpukovnik Gvazijede Mrnak i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Zdravko Ponoš, složili su se danas u Nišu da je situacija na Kosovu mirna i stabilna, javlja Dušica Nestorović.
Ukoliko se nešto dogodi i bude ugrožena bezbednost građana na Kosmetu, kod Vojske Srbije postoji spremnost da se adekvatno reaguje, rekao je u Nišu načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš.
Imamo planove za razne situacije koje nisu vezane za političke odluke, nego kakve, za posljedice koje takve odluke mogu da proizvedu ili za one koje mogu da budu izazvane na drugi način, čak i bez tih političkih odluka. Znači, ne radi se o našoj sposobnosti i mogućnosti da to uradimo kako valja sa ove strane administrativne linije, a verujem i KFOR sa druge strane administrativne linije, to se uopšte ne dovodi u pitanje. Da li će potreba za takvom reakcijom da se desi sutra ili za 10 dana ili za 3 mjeseca, ili kao što je bila 2004. a nije reagovano kako treba, to je drugo pitanje. Mislim da ovaj put ako se nešto desi, a što ima veze sa bezbednosti ljudi i imovine, postoji spremnost i sposobnost da se odgovarajuće reaguje na to. Mislim da to ne treba da vežemo za bilo koji datum.
Na pitanje kako će KFOR reagovati ukoliko se na Kosovu proglasi nezavisnost, komandant KFOR-a Xavier de Marnjak rekao je da međunarodne vojne snage računaju da će politički lideri na Kosmetu pomoći da se sačuva stabilnost. Kao vojnik ja sam uvek govorio da neću da se mešam u političke stvari. Ne bih želeo da spekulišem o mogućim političkim događajima u budućnosti. Zadatak KFOR-a je da se obezbedi sigurnost i bezbednost za sve građane na toj teritoriji. Mi to ne možemo sami da uradimo, tako da računamo na odgovornost svih lidera na Kosovu i na njihovu spremnost da preuzmu inicijativu i da nam pomognu da očuvamo bezbednost svih građana na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Međunarodna zajednica i u predvečerje izbora u Srbiji intenzivno usaglašava dinamiku i tajming nezavisnosti Kosova. Mediji su preneli da su najznačajnije članice Evropske unije pre par dana na brdu kod Kranja tražile najbolji termin za kosovsku nezavisnost. Britanija je tako, kako prenose hrvatski i slovenački mediji, pominjala 4. februar, a druge države, poput Nemačke i Francuske, bile su bliže stavu Italije da se proglašenje nezavisnosti dogodi posle španskih parlamentarnih izbora koji su predviđeni za 9. mart, kako se Španija ne bi dovela u nepriliku s obzirom na baskijske separatističke težnje. Kako i koliko se ovakav presing međunarodne zajednice u vezi sa statusom Kosova odražava na izbornu situaciju u Srbiji? Na ovo pitanje odgovara Jelica Minić, članica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije.
Ovo je prosto jedna dinamika vezana za opredeljivanje različitih međunarodnih institucija i može se reći da i na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti i ovom prilikom odlučivanja o ovom nacrtu rezolucije u okviru Saveta Evrope, da se napravio jedan iskorak u susret Srbiji, da su se određeni ustupci Srbiji učinili i da se Srbija ovde tretira prosto sa većim uvažavanjem, odnosno interesi Srbije i realna pozicija Srbije. Da se prosto vodi o tome računa, čak na strani same Evropske unije postoji vrlo visok stepen tolerancije, imajući u vidu sve izjave koje su dolazile iz Srbije poslednjih nedelja. Tako da ne treba ni to podceniti, ali s druge strane, zbog drugog kruga izbora koji slede, ne možemo očekivati da će institucije kao što je Savet Evrope, Savet bezbednosti, pa i sama Evropska unija u potpunosti promeniti svoju agendu.
Jelica Minić. Nezavisnost Kosova imala bi posljedice po ceo Balkan, jer bi srpski nacionalisti pre svega ohrabrili svoje sunarodnike preko Drine da se ocepe od Bosne i Hercegovine, piše britanski Jane's Intelligence. Međutim, najverovatniji scenario je da sadašnja vlada Republike Srpske neće pokušati secesiju, ali će blokirati političke reforme sa velikim uticajem državno kontrolisanih investicija iz Srbije i Rusije, pripremio Dragan Štavljanin.
Posle više odlaganja, Kosovo će 2008. godine proglasiti nezavisnost koju će priznati SAD i veći deo Evropske unije. Glavni rizik po regionalnu stabilnost su nacionalističke partije u Srbiji, koje će secesiju Kosova pokušati da iskoriste za jačanje svojih političkih pozicija na uštrb evropskih integracija u zemlji, okrećući se prema Rusiji pokušavajući da destabilizuju Bosnu i Hercegovinu, odnosno da prisajedine Republiku Srpsku, piše Jane's Intelligence. Ovaj časopis podseća da srpski nacionalisti tvrde da ako se prekrši rezolucija UN-a 1244 o Kosovu proglašenjem njegove nezavisnosti, onda bi bosanski Srbi imali pravo na referendum o odcepljenju, iako bi to bilo u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. Ključni politički rizik po Bosnu i Hercegovinu je izostanak jasnoće u funkcionisanju centralne države, koja je u suštini blokirana zbog postojanja dva entiteta sa velikim nadležnostima. Sve dok je policija Bosne i Hercegovine podeljena po entitetskim linijama, rizik od političke destabilizacije je mnogo veći nego u zemljama gde je Ministarstvo unutrašnjih poslova jedinstveno, ocenjuje Jane's Intelligence. Osim političkih, postoji i ekonomski rizici destabilizacije. Doduše, privredni rast je veći od 5%, međutim, on je uglavnom bazira na međunarodnoj pomoći stranim investicijama, a ne toliko na strukturalnom rastu. Nezaposlenost je između 40 i 45%, a oko 40% je siromašnih, što sve predstavlja rizik i po političku stabilnost, piše Jane's Intelligence.
Nekoliko vesti iz sveta. U padu poljskog vojnog aviona prošle noći poginulo je svih 19 putnika i članova posade, objavilo je Poljsko ministarstvo odbrane. Avion se srušio na severu te zemlje pri sletanju na jedan tamošnji vojni aerodrom. Najmanje 18 ljudi je poginulo i više od 150 ih je ranjeno u bombaškom napadu na stambenu zgradu u Mosulu na severu Iraka, objavila je danas iračka policija. Vraćamo se u Srbiju nakon što je novosadska policija podnela krivične prijave protiv osoba koje su podmetnule požar u pekari Violeta u septembru 2005. godine, o kojem se video snimak koji su pripremili počinioci prošle nedelje pod naslovom Šiptari lete u nebo pojavio na internet sajtu YouTube i šokirao javnost, postavlja se pitanje zašto je policiji trebalo 2,5 godine da rasvetli ovaj slučaj. Direktor Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Slučaj sa otkrivanjem počinjaca paljenja pekare u Novom Sadu pokazuje da zapravo državni organi kada žele da energično reaguju mogu prvo da sankcionišu one koji su učinili neko nedelo, posebno usmjereno prema pripadnicima manjina, a s druge strane takav efikasan nastup organa i bezbednosti i sudova bi preventivno delovao. To vraća i na onu priču o incidentima prema pripadnicima manjina, pre svega mađarske manjine u Vojvodini nakon dramatičnih događaja na Kosovu iz marta 2004. godine. Naime, komisija koju je tada imenovao Savet ministara tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore je na terenu se uverila da je zapravo dodatno podstrek počiniocima ovakvih nedela bila neefikasnost zapravo državnih organa. U niz slučajeva se utvrdilo prvo da policija nije na vreme reagovala ili nije uopšte uhvatila počinioce, a kad je uhvatila onda nije davala kvalifikaciju kakva je bila u skladu sa takvim delom i da na kraju ne budu ni adekvatne kazne izrečene, i to je sve dodatno ohrabrivalo počinioce takvih dela.
Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam. Anonimni poziv jednog mladića iz Tivta uz spominjanje reči bomba izazvao je pravu pometnju na udaljenom Gibraltaru. Više o tom nesvekidašnjem događaju, za koji se još uvek ne zna da li će dobiti i sudski epilog, u prilogu Petra Komnenića.
Zbog neslane šale tinejdžera iz Tivta, kako danas pišu podgoričke vijesti, maltene pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Naime, mladić zaposlen u jednoj tivatskoj građevinskoj kompaniji, razgledajući prospekte stranih firmi, nasumično okrenuo jedan od brojeva koje je zapazio. Izgovorio je riječ bomba, spustio slušalicu i vratio se dnevnoj rutini. Ispostavilo se da je, kako pišu španski mediji, mladi Tivčanin zapravo nesvjesno dobio jednu od vladinih institucija na Gibraltaru, gdje je ubrzo nakon tog poziva zavedeno praktično vanredno stanje. U potrazi za nepostojećom bombom evakuisana su tri vladina zdanja, obližnje opštinske prostorije i nekoliko poslovno-stambenih objekata. Poslije višednevnih provjera utvrđeno je da je anonimni poziv stigao iz Crne Gore, pa je kontaktirana i ovdašnja policija, koja je ubrzo otkrila identitet mladića koji je priznao šta je uradio nakon što su mu inspektori predočili kakvu je pometnju izazvao u maloj mediteranskoj zemlji sa oko 30.000 stanovnika. Komentarišući ovu nesvakidašnju vijest, advokat Aleksandar Đurišić kaže da nije iznenađen što je ova na izgled bezazlena šala podigla toliko buke, ali kaže da nesmotreni mladić iz Tivta ne bi trebalo da se suoči sa nekim ozbiljnijim posljedicama svoga dijela.
Gibraltar je u suštini funkcioniše na principima još uvijek kolonijalnim, iako u nekom sastavu Ujedinjenog kraljevstva. Koliko je meni poznato, na Gibraltaru nema organizovanog pravosuđa, jer se prije svega radi o ad hoc sudstvu i da je on pod nadležnosti, znači onih koji imaju odgovarajuće ingerencije prema njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
DSS-u nije jasno što je sporno u njihovom zahtevu DS-u za podršku Borisu Tadiću. Uslov da se ne potpisuje sporazum sa Evropskom unijom u slučaju slanja misije na Kosovo neprihvatljiv za DS i G17+. Ljajić u Briselu sa Renom razgovarao o mogućnosti za potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Do kraja dana umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović.